fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitranatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana hitraka mpamafiadanana sy fananjenana ity a, anterinay ny fiarahabana sy ny fieraretso ary manasanao izahay a anaraka n'izany hatramin'ny farany. Ny fandarinantsika moa dia ao amin'ilay loha hevitra no hoe ny fikatrohana sy ny antson'Andriamanitra. Ka nambarantsika tamin'ny farany hoe ny laika ny sehatra voalohany hikatrohany dia ao amin'ny ankohonany, ka ao izy no miezaka miaina n'ilay fitiavan'Andriamanitra ny raisiny tamin'ny batemy a, na eo aza ireo mety hoe sedra fitsapana fahasarotana ao anatin'izany a, dia ao no afahany a maneo an'izay fitiavan'Andriamanitra izay amin'ny alalan'ny fifanajana sy ny fifankatiavana. Akoatra ny ankohonana ary mompera, inona ihany koa ny mety hoe endrika hanehoany laika an'izay firotsahana izay?
Anisan'ny fikatroana ataon'ny laika ihany koa dia ny fampivoarana ny maha olona laika kristianina, ny olona alohany rehetra, ny olona ambony rehetra. Miezaka ny laika kristianina mba hamaha ireo karazam-patorana mangeja sy manandevo ny olombelona amin'ny alalan'ny fanolorana fomba fijery vaovao mahakasika ny olombelona sy ny tontolo izay mifanaraka amin'ny finoana kristianina. Avy eo ihany koa amin'ny alalan'ny fahaizany miara-miasa amin'ireo olona tsara sitrapo ahafahany mampanjaka ilay tontolo ahitana ny rariny sy ny hitsiny, tontolo mendrika iainany olombelona, tontolo manaja ny fahamendrehan'ireo mahantra sy ny voahilikilika. Mazava ho azy eo anatin'izay ny laika mato afaka hanao an'izay izy a, laika kristianina, dia rehefa hainy ihany koa ny mametraka ho voalaharana ny finoana an'Andriamanitra raha te hanatanteraka an'izany antsakany sy andavana izy.
Nyresaka mamperany hoe sehatra politika tamin'ny tanisan'ilay hoe sehatra ikatroan'ny laika, izy ty moa izany somary sarotsarotra kely ihany eo amin'ilay hoe fiainana finoana, fiainam-piangonana sy ny sisa, betraka metraka fanontaniana izy hoe tsy azo afangaro ny fiainam-piangonana sy ny fiainana politika, nefa ny fiangonana dia mampirisika ny kristianina vita batemy a hisehatra ao anatin'izay tontolo politika izay. Ahoana ary izany ny fomba isehoany izany fikatrohana izany?
Nisy olona anankiray izay ry Fredrin laza tamiko fa hoe raha teo kristianina marina anao a dia aza manao politika, zany hoe un bon chrétien izy a ne peut pas devenir un bon politicien. Kanefa na izany na tsy izany a dia mazava dia mazava ny teny fampianaran'ny fiangonana fa ny firotsahana amin'ny tontolo politika dia karazana anehoan'ny kristianina laika ny asa fitiavanamana, asa fanasoavana ny hafa, asa soa ny firotsahana ao aminatin'ny sehatra politika satria natao hikatsahana ny soan'ny firenena, ny faritra misy anao, ny tanàna, ary ny soa ny fahasambarana ho an'olombelona tsirairay avy. Sehatra eo amin'ny hafa ny politika ary fionana miterabokoa tsoa satria mifototra amin'ny fanajana ny rariny sy ny hitsiny ny fitiavanamana. Io manko matetika no mahatonga ny hoe hatraizany politika ny ainatsy ampiasaintsika azy, matetika izy tia famaritana fohifohy na tsy tena feno, fa ny politika dia natao hikatsahana ny soany hafa, ny fahasambarany hafa, ny rariny sy ny hitsiny. Noho izany dia miezaka ny kristiana laika izay mikatroka ao anatin'ity sehatra politika ity hisoroka mialoha mba tsy hisian'ny fisarahambazana eo amin'ny evanjely izay iainana sy ny fiainana politika. Miezaka ihany koa izy ireo iainandidim-pitiavany namana eo ampanaovana ny politika, ka io fitiavana io manovana fitantanana ny fiarahamonina, ny fikatsahana ny soaiombonana ihany koa, ny fikatsahana ny fiadanana ary ny rariny sy ny hitsiny no vokatra izany fitiavana entin'ny evanjely iainana ao anatin'ny tontolo politika.
Raha zany zavatra resa mopery zany a, misy toetra tsy maintsy takina amin'ny kristianina zany rehefa hoe sehatra anatin'ity politika ity, de efa ampimantsika sady de mipiaino araka amintsika ranopitso hoe voresahantsika eto zany hoe inona ny toetra mampiavaka ny mpanao politika kristianina, de mandra-pitafa ao amin'izay ranopitso izay ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.